Žijeme deň ako z rozprávky, 271. On sa svojho času aj dostal do takej kominárskej, kde vždy v úvode zneli slova v štýle od Juraja do Václava. Kominár sa svetom tára, no a dnes by mal teda uzavrieť svoju tohtoročnú púť, keďže v kalendári máme v čase premiéry začínajúcich sa tajomstiev zdravia práve tohto meninového oslávenca Vaška Václava Vencu. V Českej republike je to aj o Venuši, ale dnes to je aj o iných záležitostiach, ktoré si môžeme rozoberať s môjim tradičným telefonickým sparring partnerom Petrom Planietom. Pekný dobrý deň.
Pekný dobrý deň do Banskej Bystrice a poslucháčom.
Hovorí sa, príde Václav, kam na priprav, takže už sa začíname, ako sa zvykne v básniach písať, utiekať práve k takýmto zahrievačom. Pán Planeta, ako je to u vás? Potrebujete niečo na zahriatie? Alebo si vystačíte s borovičkou?
Jaj, no Slováci to standardne takto riešia, ale reálne tí, čo si tak popíjajú, tak v podstate tí toho ohňa majú väčšinou veľa. To popíjať by mali tak ženy, ktorí majú ten oheň taký slabší a v podstate oni papajú šalatienky či šalátiky, lebo oni sa zdravo stravujú. Takže reálne potom vždy vo vzťahu nastáva taký veľký boj, že drahá, je tu veľmi teplo, mohla by si vetrať, drahý, mne je zima, takže zakúrime. Takže je veľmi náročné, keď sú dvaja ľudia takýto extrémne rozdielní a väčšinou to, čo sa aj hovorí, že protipóly sa priťahujú, lebo keď sú to bežní ľudia, tak si pritiahnú to, čo im chýba, to, čo majú v nerovnováhe. Keď ľudia na sebe pracujú, tak není to o tom, že jeden je extrémne horúci, čiže je veľa mesa, chleba, a veľa soli, veľa pikantného, a potom sa to snaží v úvodzovkách ako keby chladiť pálenkou. Tá pálenka nechladí, ale ešte viac prehrieva. A zase na druhej strane žena je viac zeleniny, šalátov, a sladkosti, veľa ovocia, a to ju zachladzuje, čiže je zase zima. Takže reálne štandard bežnej domácnosti je asi taký, že plus minus takéto protipóly sú. A keď ľudia na sebe pracujú a nájdu si partnera optimálneho, tak tie rozdiely sú tam mierne, čiže chlap je mierne yangový, žena mierne inová. Čiže nie je to tak, že povedal som a bude to tak, lebo a žena, no dobre, drahý, veď už len nekrič, veď ja to som pochopila. Takže je optimálne, keď ľudia si vytvárajú vzťahy, až keď vypracuje sa nejaká formácia, alebo keď vybrúsia sami do seba do určitej úrovne. Lebo ak sa deje potom to, že tá žena začne na sebe pracovať, alebo muž, a začne sa ladiť, tak ten partner je pre ňoho veľký extrémista, aj keď reálne ten partner hovorí, že moja žena, alebo moja žena hovorí, že môj muž sa zbláznil, začal cvičiť jogu, teraz je nejakú zdravú stravu, už ani rezeň, ani klobásu si so mnou nedá. Takže tým pádom vždy jeden vo vzťahu sa snaží nejakým spôsobom rozvíjať a ľudia väčšinou snažia sa toho druhého nejakým spôsobom ťahať so sebou, že pozri, ja mám takéto mňamku, vyskúšaj, on fuj, to vyzerá divne, tofu, no to tiež nebudem, no a šalát, a čo som koza. Takže tým pádom sa ten vzťah vzdialuje. A najväčší zadrhel je, že ľudia si myslia, že vo vzťahu by mali ostať spolu celý život, lebo tak si to slúbili, ale nesľúbili si, že ostanú v materskej škôlke, čiže že ten človek na sebe nebude pracovať, vyvíjať sa a dokonalovať. Lebo aj teraz som mal taký vzťah, že keď sa spoznali, tak chlap hovoril, áno, jasné, on miluje cestovať, on miluje takéto a cvičiť a bude rozvíjať a pracovať na sebe. A po roku vzťahu sedí pri telke, necvičí, cestovať, na čo by sme kam išli, veď dostaneme doma, veď pozri, aj tak nie je dobré počasie. Čiže keď ten chlap porušil tú dohodu, alebo to, čo sľuboval, tak mu poviem, drahý, buď sa prebereš, lebo pamätá si, čo si mi pred manželstvom sľuboval, alebo takto, a keď nie, tak ostaneme kamaráti, ty si tu setkaj pri televízore a ja si pôjdem vonku a pôjdem na túru a možno tam bude Jozef a potom sa s Jozefom budem chodiť na túry a budem s ním aj bývať, aj zdieľať spoločnú spálňu, a to si musíš zvážiť, že či toto chceš, a keď toto chceš, tak není problém a sme dohodnutí. Ale keď toto nechceš, tak šup, šup, vráca k tomu, čo si hovoril, alebo to nemusí byť len o mužoch, ale aj žena, lebo ženy, keby chlapovi povedali, že no, vieš, ale potom, keď sa narodí deti, ja budem len prať, žehli dvary, stará sa o deti, zabudni na to, zabudni na hento. A pre mňa je podstatná rodina a chlap je druhorady, on má len priviesť na svet deti, no tak ten chlap sa takisto inak zariadí. A toto sú rozdiely, no a takisto to máme s počasím, že to počasie sa permanentne mení, takže ľudia by mali aj patrične k tomu prispôsobovať jedálniček, a čím sú vo väčšej rovnováhe a vo väčšom súlade, tak tým menej na nich to počasie pôsobí, lebo sa ľahko prispôsobia.
Nechcem dnes ten úvodník veľmi naťahovať, keďže o týždeň, to už teraz môžem snáď prezradiť, spravíme si prestávku, mám také pekné rodinné povinnosti, tak by som sa dnes rád povenoval mailom, aby sme to postihali, nech poslucháči nečakajú dlhšie, ale napriek tomu ešte chcem povyťahnuť nejakú tému, ktorú by sme mohli rozobrať, než sa pustíme na to, čo nám poslucháči, alebo do toho, čo nám poslucháči píšu, lebo nám tu vyskakuje niekoľko takých vecí aj z dnešného dátumu, napríklad dnes tu máme Svetový deň besnoty, o čom by sme tiež mohli rozprávať. Máme tu Svetový deň mlieka v školách, čo je tiež téma, ktorú by ste vyvedeli rozoberať hodiny a hodiny, že prečo nie. A v čase takej tej reprízy, čiže 1. oktobra, je tu aj Svetový deň vegetariánov a zajtra dokonca na Michala, ktorý je patronom chorých. Tiež sa nám tam núka nejaká téma, ktorá by bola podľa vás taká prioritnejšia.
No veď my to môžeme tak prejsť a preskočiť. Besnotu nemusíme riešiť, to sa stačí si zapnúť správy a pozrieť na tých politikov a máte diagnózu.
Áno, ľudia takže penia aj bez toho, nemusia pozerať ani do toho.
Áno, takže ale je zaujímavé sledovať politickú slovenskú scénu, takže to vidíte, že je to o tom.
Uh-huh. Čo to mlieko na školách?
Čo mlieko na školách? Veď každý, kto si spomenie, že mlieko s koškou, keď to tam ostalo stáť, no tak to bolo des. Dneska, aby to deti vypili, tak im možno robia cukrom s kakaom, a to nie je úplne tiež žiadna výhra, lebo tá kvalita mlieka, ktorá sa dáva, už je dokázané, že rôzne tie technologické úpravy, čím mlieko prechádza, tak v podstate to je mŕtvý produkt, a keď osladíte, to je, predstavte si, že mlieko je tekuté meso, a teraz si predstavte, že by ste mali rezeň s cukrom a s kakaom, takže to je dosť divoká kombinácia. To, že niekto povie, že to celkom dobre chutí, ale treba si uvedomiť, že bielkovina má nejakú inú štruktúru trávenia a cukry, kakao vytvára dosť divokú kombináciu, takže nemyslím si, že niekto blahodárne spomína na školské desiaty, keď sme stali v rade a teraz ja si to nezoberiem, pozri, aká koža tam ten na tom vrchu pláva, a teraz učiteľka stála a zober si to, čo to vymýšľaš, okamžite potrebuješ byť zdravý. Lenže dneska je dokázané, že vápnik z mlieka skôr spôsobuje opačný efekt, lebo nie je možné, že v krajinách, kde sa toľko mlieka konzumuje, že sú také vysoké výskyty alergií a osteoporózy, že sú ľudia alergickí na krávskú laktózu alebo mliečnú laktózu. Takže reálne mlieko samé o sebe hovorí, čo je, ako je, a samozrejme v určitých momentoch a v určitej kvalite niektoré mliečne výrobky určité množstvo ľudí môže konzumovať, ale není to o tom, že si poviem, že no tak viete, jeden jogurt v podstate, alebo jeden taký, alebo jedna brinza, alebo také, to nikomu neuškodí. A je veľmi dôležité, že tie mliečne výrobky obsahujú veľa mliečných bielkovín a ľudia dneska nemajú vôbec skoro žiaden pohyb, oni sa presúvajú autom a keď človek ťažko fyzicky pracuje, čo robili naši predkovia, no tak ten syr jedli, lenže ľudia majú dneska syr ako delikatesu a pritom necvičia, jedia sladkosti a pritom necvičia, čiže to mlieko je také ošemetné a čo ja väčšinu ľudí poznám, tak mlieko vytvorí ľuďom viac problémov ako radosti. No a z pohľadu dlhovekosti, slezina je kľúčový orgán v rámci dlhovekosti, lebo z jedla čerpá energiu a keď slezina sa najintenzívnejšie dokáže blokovať vlhkosťou a mlieko patrí medzi najsilnejšie potraviny, ktoré v tele vytvárajú vlhko. Čiže keď je vonku, keď vonku prší, tak je to presne, vonku je chlad, vlhko. A keď sú ľudia, ktorým je zima, tak určite si nepovedia, že je, idem vonku, lebo tam prší. A, alebo ľudia, ktorí sú zahlienení, zasoplavení, tak určite nechodia vonku do toho dažďa, lebo vie, že vedia, že ten ich zdravotný stav by sa zhoršil, lebo hlieny, soplíky, alebo také, že no, prepáčte, a takýto, čo toto robia, tak to je čistý signál toho, že v tele majú veľa hlienov a taký by v podstate tú konzumáciu mlieka nemali, nemali preferovať. No a keď chceme, aby naše deti boli inteligentné ako teliatka, tak kľudne nech ich nalievajú mliekom, ale potom sa nečudujú, že prečo sa tak správajú, lebo už naši predkovia vymysleli prirovnanie, že pozri ako tela na nové vráta, lebo keď vidíte kravičku alebo teliatko, to nemáte živý pohľad, je ako samozrejme tam život v tom zvieratku je, ale není to taký živý, ako keď sa pozriete malému dieťaťu do očí a ono tam vidíte radosť, že čo vyvediem, aký pekný deň bude a keď vidíte dospelých a teraz si zoberte, že keď sa pozriete dospelým do očí, tak asi prečo majú taký zahmlený pohľad ako tie teliatka? Možno preto?
Áno, ja vám len do toho vstupím s takou vsúvkou. Viete, ono tak ako teliatko rastie a vyrastie z neho kravička a ten bíček, tak žiaľ, keď to pije človek, tak z neho nevyrastie toto, ale skôr nejaká ovečka poslušná.
No aj to, ale tak je to kravička, si zoberte, že keď sme boli na túre tento rok, tak sme videli, ako pasli sa kravy a v podstate tomu pastierovi stačil jeden pes, ktorý on mu dal povel a on bežal dozadu, zaštekal na tú kravu a ona bežala presne a pridala sa k stádu. Takže keď ľudia toto konzumujú, tak presne ich mysel takto funguje, takto premýšľa a je neuveriteľné. A veľakrát sa tak nasmejem, keď ľudia niečo odargumentujú, taký tí obyčajní, alebo keď pospájajú kombináciu a ja vrajem fakt, a ja tomu nerozumiem, čo ste teraz povedali, lebo niekedy ľudia dajú takú zvláštnu kombináciu slov a pritom si neuvedomia, že to vôbec nemá význam. Že, čo ja viem povedia, že je dneska ako vonku prší a jaká je pekná suchá cesta. A verím, ako môže byť suchá cesta, keď vonku prší. To som fakt povedal. Áno, to ste fakt povedali. Čiže to sú také, že obrazné príklady, že ako sa ja niekedy usmiem, ja nepoviem, že počúvajte, vy nie ste normálni. Veď ako môžete toto povedať, ja väčšinou zopakujem, že fakt to takto myslíte, že toto ste teraz povedali, fakt som to povedala a tým, že ja dobre jem a tým, že aj tieto relácie máme a tým, že vy máte dar rozoberať slova na malé časti a súčastky a na jednotlivé nové významy tam hľadať, tak ja som sa naučil tak ľudí neuveriteľne počúvať, že tých ľudí väčšinou dostanete na tom, čo oni povedali, že oni keď sa chcú s vami hádať a vy len lepšie budete počúvať, čo hovoria, tak ich dostanete na ich vlastných slovách, keby som sa s nimi chcel hádať. A ja si nepotrebujem, lebo poviem, počúvajte, to vyzerá tak, že toto a toto nemá význam, alebo to vyzerá, že keď vy toto tvrdíte, tak potom, aký to má význam, lebo pred chvíľkou ste povedali toto a o chvíľku hovoríte toto. Takže čím viac ľudia budú konzumovať mliečne, a ja vždy hovorím, jedzte, je to vaša voľba, ak vy cítite, že toto vám robí dobre, ak myslíte, že tvároch, biely jogurt, brinza sú úžasné veci, tak ich papajte, ale odsledujte si, keď sa ráno zobudíte, že či nemáte upchatý nos, či nerobíte toto, že no, pardon, a keď niekto rozpráva, či musí permanentne prelikať, že počujete, že on musí prelknúť, lebo v hrdle mu niečo stojí. No a tretia z vecí, si pozrite, že či ten človek nemá biely jazyk, čiže ak on má biely jazyk, tak je to signál, že v tele, vo vnútri je vlhko a hlieny. Takže toto sú také základné parametre, alebo samozrejme, ak sú časté nádchy, sople, tak je to signál, že v podstate telo sa snaží zbaviť tých hlienov. A nie je to o tom, že dieťa chodí do škôlky. Naša dcera chodila do škôlky a ona, keď mala sopliky, tak raz do roka, to sa vždy manželka tešila, že jej, konečne máme detox, tak sa čistí teličko. A tie deti tam boli usoplené, také, hen také. A prečo? Lebo tie mamičky ich krmili tým, čo oni si mysleli, že je zdravé, lebo reklama povedala, že toto je také dobré a toto je také mňamkové.
No, mňamkové si vedia nájsť aj tí, ktorí sa, môže byť, že budú vytešovať zo všetkého toho 1. októbra v sobotu, keď bude aj Medzinárodný deň vegetariánov. Toto sa pripomína od roku 1978 v Dili na nejakom medzinárodnom kongrese vegetariánov sa tam vtedy stretli a začali riešiť aj takúto záležitosť tak oficiálne, tak ešte tak v skrátke niečo k vegetariánom. Či je toto tá správna cesta, možno správnejšia, ale asi jej a občas aj to mäsko treba zahryznúť, ak nie živé, tak aspoň také na tanieri.
No, dôležité je, čo sa týka vegetariánov, to nie je moc najšťastnejšia voľba z pohľadu zdravia. Z pohľadu duchovná OK, lebo veľa ľudí sa to mäso rozhodne jesť z nejakého duchovného hľadiska, ale dôležitá vec je tá, že človek si musí uvedomiť, že najskôr by mal byť zdravý a potom duchovný, lebo ja veľa ľudí poznám, ktorí urobili prirodzene tú vec, že prestali jesť to mäso z nejakých takýchto duchovných dôvodov a potom o 3 až 5 rokov sa k tomu vrátili a povedali, viete, no musel som, lebo už to telo mi povedalo, že už stačí toho, a to hovorím, že to sú také matrixové výhovorky, lebo ten človek nezvládol tú prechodovú fázu, to znamená, on preskočil z materskej škôlky do strednej a základnu nemal za sebou, takže preto sa vrátil. No a preto vegetariánstvo nie je najšťastnejšia voľba, lebo z pohľadu zdravia potravina číslo jedna, ktorá poškodzuje zdravie, je cukor. Potravina alebo jednoduché cukry, aj veľa ovocia. Číslo dva sú mliečne výrobky a číslo tri je mäso. Takže zoberme, že vegetariáni väčšinou jedia prvé dve najviac poškodzujúce potraviny v rámci zdravia. No a preto aj väčšina doktorov hovorila, že keď prišiel vegetarián, tak nemal dobré výsledky, bol chorý, a preto naša medicína nemala dobrý pohľad na vegetariánstvo, kdežto vegánstvo, čiže vyradia sa mliečne, a väčšinou vegani jedia už raw torty alebo také, kde je to oriešky a nie je to klasické sladkosti, lebo bežný vegetarián len vyradí meso a on klasické sladkosti je, mliečne výrobky, klasické jogurty s ovocím, s cukrom.
Áno, nepôjde na hamburger, ale do cukrárne.
No, napríklad, alebo si dá jogurtík s vločkami a on si myslí, že je zdravo, lenže cukor vytvára zápalové procesy, mlieko vlhko hlieny a keď je vlhko v tele, tak v tele vznikajú plesne, takže tým pádom cukor je výživa pre plesne, čiže ten zdravotný stav toho človeka je veľmi náročný a on si myslí, že je zdravo, preto doktori vo väčšine prípadov mali pohľad, že no, vy ste vegetarián, to ja poznám, lebo v tých začiatkoch tých problémov tí ľudia mali veľa a keď im prišiel vegetarián, no tak jasné, že doktor hneď to hodil na to, že je vegetarián, ale je zvláštne, že keď im príde človek s cukrovkou alebo s rakovinou alebo s rôznymi zdravotnými problémami, že im nepovie, no jasné, meso zdravec, musíte prestať jesť meso a takéto. Toto nepočujete nikdy, takúto vetu.
No hej, len môžete počuť niečo, že povedzme niekto sa vydá tou vašou cestou, začne sa zdravo stravovať a povie, pán doktor, pán Planeta, teda v tomto prípade, aj tak mám problémy s plesňami, lebo prídem domov a muž ma plesne po zadku, že aká som kočka.
Áno, no. Alebo povie plesne tak a je to vybavené.
Aj to sa tak môže stať. No, dalo by sa o tom určite dlho hovoriť, ale ja by som to presunul teraz na iné naše pokračovanie, lebo mám tu dosť mailov aj celkom takých košatých, ak môžem teda.
No jasné.
Tak začneme písateľkou, to je Lucia, inak má pekný e-mail, sú tam aj čísla, ale ja poviem iba to slovíčko, že púpavka. Má taký krásny e-mail a napísala nám teda nasledovné. Krásne jesenné ránko, páni Petrovia. V prvom rade ďakujem pánovi Kršiakovi za tento program a rádio a veľká vďaka za cenné rady pánovi Planietovi, a to pánovi Kršiakovi odovzdám. Vysielania som objavila nedávno, chystám sa ich vypočuť všetky a postupne veci aplikovať do života a tým aj ho aj rapidne zmeniť. Tým pádom sa chcem opýtať, kde nájdem, prosím vás, vaše staršie relácie, ako som počula Kôpky snov. Ona síce píše Kvapky, ale my sme tam kôpkovali. A Maratón zdravia. No v archíve treba si trošku možno aj zabádať, ale mali by tam byť. A tie Kôpky, tam sme sa v podstate stretávali nie v každej relácii, len to vychádzalo. Teraz neviem, či sme sa vždy v stredu, pán Planeta, alebo sme tam mali aj nejaké iné dni.
Nie, väčšinou to boli stredy, ale myslím si, že Michála filtrovala tie relácie, takže on zistíme, že ja zistím u ňoho. V podstate on to nahadzoval na stránku Tajomstva zdravia, čiže aj tam by sa mali mať a mali by byť zoradené.
No, takže asi možno skôr tam. A k tejto relácii by mal byť pripojený aj link na práve tú stránku. Takže elementyklub.sk alebo elementyzdravia.sk, aj tam je možné niečo objaviť. A teraz ďalšie otázky, je ich niekoľko, začneme prvou. Treba namáčať aj slzovku?
Slzovku, vždy keď namočíte tú obilninu, aktivujete, alebo akúkoľvek strukovinu, orechy, semena, aktivujete, vy ju prebudzate, lebo zoberte, že tie obilniny, strukoviny, semena sú usušené, takže oni ako keby spinkali, takže keď ich namočíte, tak ich aktivujete a zároveň posilňujete obličky. Nie je to až taký veľký problém, keď to nenamočíte, ale v kľude môžete, lebo budete vedieť, že budem viac vitalizovať obličky a aj tá potravina sa bude trošku inak správať a bude viac harmonickejšia, ako keď by ste ju hneď švihli do vody, to je ako keď ešte ste sa neukúkali s vodou a teraz vás niekto plasne do vody, takže je tam taký malý šok, aj keď viete, aj keď máte radi teplú vodu, studenú vodu, ale vždy tam ten mierny šok nastane.
Hlavne po saune zvykne byť celkom slušný.
No po saune, ale tak toto nie je taký príklad, že by slzovka bola ako keď vidíte zo sauny a hodíte ju alebo nejaké orechy, semena. Je to taká prechodová fáza. Je to výborné, keď sa to robí, ale nie je veľký prúser a nie je problém veľký, ak by to človek nenamočil.
A čaj prípadný zo slzovky?
No čaj, ja keď čaj sa štandardne varí, čiže reálne vy môžete, keď chcete postup, tak dám si slzovku do džbánu, do čajníka, nechám pol hodinku postať a potom ho zapnem a toto je ako keby úplne top. Ak to urobíte tak, že OK, nemám čas alebo zabudol som, no tak dám vodu, sozovku zapnem, môžem pridať škoricu, klinček, kardamón a urobiť si z toho taký, že chutný, veľmi dobrý čaj. V podstate na zimu protizápalový, antibakteriálny, škorica má tendenciu prehrievať, zároveň vysušovať, takže to počasie, ktoré vonku vlhké, môže byť v tomto dobré, takisto, takže môžem to tak. A niekedy, keď máte veľmi dobrú termosku a v úvodzovkách nestíhate, tak si môžete zobrať, že dám si slzovku, tie nejaké korenia, alebo len klinček, zalejem to horúcou vodou, zavriem termosku a behom 2-3 hodín, kým to začnete piť, sa vám bude luhovať alebo kým sa dopracujete do práce.
Čo hovoríte na konzumáciu vajíčok? Ak áno, ako varené, pečené, praženica, a konzumácia aj bielko, aj žltko?
No, vajíčko je celok, čiže vajíčko má veľmi silnú energiu, preto určite s vajíčkami by sa nemali preháňať, čiže nemalo by to byť o tom, že dám si 10 praženíc, či 10 vajíčok a z toho praženicu, lebo to je veľmi silná energia. Hovorí sa, že jedno žltko dokáže stiahnuť 5 centrom chlapom, že je to veľmi silná energia, čiže zoberte si, že to je nový život, z toho vyrastie nová sliepočka. Takže preto...
Muži dostali dve, tak asi to stačí, nie?
No, asi stačí. Len s nimi neštrngajte, lebo keď sa rozbil, tak...
Musíte chodiť potichu, aby to nehrkotalo.
Áno, áno, to je na to taký vtip, že doktor príde taký chlap, príde chlap k doktorovi a mal vysoký cholesterol a zistil, čo teda jedáva a doktor mu hovorí, že no dobre, tak teraz vajeca nesmiete ani dotknúť. No a on doktor, od doktora išiel tak, ako keď zoskočíte z koňa takým širokým postojom a tak kráčal po ulici domov a keď prišiel k babke, že čo ty tak divne chodíš? A ona, a on hovorí, doktor povedal, že vajca nesmie ani dotknúť. Takže reálne aj takto to môže vyzerať, čiže a vajíčka treba jesť s mierou, čiže keď si človek dá 2-3 krát do týždňa, alebo niekedy som mal mamičku, čo malý miloval vajíčko, čiže mal jedno denne, takže to nie je veľa.
Lebo no a variť, piecť, alebo surové?
No teraz sa bavíme o tom, že ako často. Čiže vždy treba si uvedomiť, že treba to prispôsobiť na to, aký máte život, akým spôsobom fungujete, koľko cvičíte, ako máte energetiku. Čiže optimálne dávkovanie je 2-3 krát do týždňa, že môžete mať buď vajíčko na raňajky, alebo na večeru. No a teraz aké? A optimálne a najlepšia energia je také, že prepustené vajce, že ho hodíte do tej polievky.
Lahnem a poviem, prepúšťam vás.
Áno. A zajtra sa vráte. A manželka bude tehotná. Alebo suseda, nie?
Stane sa možno.
Vy nebudete vedieť, že čo sa stalo, ale od susedy budú vybehovať mali kršiaci a poviete, no to preto, lebo...
Nestrašte. Lebo sa stanem predsedom parlamentu.
Áno, áno, potom budete predsedom parlamentu, lebo vždy, keď večer prepustíte vajcia, takže... Budete mať potomkov. Aj takto sa dá rozšíriť Slovensko, len ešte ja som neprišiel na to, ako prepustiť ich. Takže keď máte nejakú fintu...
Len nech nás neopúšťajú.
Hej. Takže toto je najlepšia energia vajíčka. A čo sa týka... Potom máte rôzne tepelné úpravy, čiže môžete robiť vajíčko na meko, na tvrdo. A už také teplejšie energie, čiže keď chcete to telo viac prehrievať, tak je, že si robíte praženicu, lebo tam už je olej, už to pražíte, napríklad cibulku a dáte do toho vajíčka, alebo robíte praženicu alebo volské oka, takže tieto všetky tepelné úpravy sú OK, pečenie takisto, len už sú viac ohnivé, čiže tieto sú Takže opatrne pri ľuďoch, ktorí majú veľa ohňa, lebo to bude prehrievať. Preto aj keď zoberieme, že ľudia, ktorí majú problém s cholesterolom, s vysokým krvným tlakom, tak oni v podstate jedia to, čo jesť by nemali, že veľa mesa, veľa vajec, veľa bielkovín, a tým pádom ten oheň stúpa, takže treba vytvoriť rovnováhu. No a keď je človek optimálne, tak konzumuje vajíčka také tie malé, neviem, ak teraz mi vypadol názov, tie, čo sú také tie
podľa
malé.
Podľa tých sliepok sú nejaké pomenované, nie?
Hej, no to sú také, že čím menšie vajíčko, tým ako keby silnejšia energia, čiže nie je to o tom, že čím väčšie, že dám si pštrosie, že planeta povedal jedno, dám si pštrosie a je to ako za 15 vajec takých a povie úplne v kľude, úplne v pohode. Treba to zobrať, že ak chcete vitalizovať telo, vitalizovať napríklad obličky, tak vajíčka sú super, lebo je to nový život. Takisto ako kaviár je obľúbený, lebo to sú proste ikry, čiže to sú zase vajíčka a oni vitalizujú tie obličky. Takže není problém to konzumovať a myslíte na to vždy, že prvý krok nie je duchovno, ale prvý krok je zdravie. Keď budete zdraví, tak budete inak premýšľať, inak fungovať, inak tak správať v prírode, ušetríte viacero veci, budete vytvárať viac dobra, viac radosti, a keď budete v tomto leveli, tak potom začnite riešiť duchovno, že rozhodnem sa, že nejem meso, nepotrebujem konzumovať vajíčka, nebudem robiť toto, čiže ja každému odporúčam tento krok, lebo je to najprírodzenejšie, ako dostať sa do stavu, že som síce duchovný, ale všetko ma bolí a nakoniec sa vrátim k bežnému stravovaniu. Na čo všetko to bolo, keď človek už má zdravotný problém a musí ho komplikovane opravovať.
No, len aby niekto nešiel zase reklamovať kaviár, že mu už prešla doba trvanlivosti, lebo pán Planeta povedal jedno vajíčko denne.
Pri ono bude týmto ihlou napichovať a potom,
než sa dopracuje k poslednému vajíčku, tak bude dlho trvať. No, ďalšia otázka, akú poznáte, prosím, najlepšiu techniku alebo rituál na očistenie sa od negatívnych energií a neduhov, vydymovanie, vedomá sprcha, alebo
no všetko to, čo je spomínané, tak funguje. Takže reálne určite treba, keď sa stiahujete niekde do domu, do bytu, do nového, treba to vydymiť. Není problém minimálne raz do roka ten dom vyčistiť šalviou a vydymiť ho takto, lebo aj na návštevu vám chodia rôzni ľudia.
No, len aby si to nevšimli hasiči.
Áno, a nesmiete mať pípače doma, že dobehnú a teraz celá tá výstroj a žena vyjde so šalviou v ruke.
Vy ste chceli vydymiť a oni vám to tam vymijú.
Áno, takže to nebude moc dobre. A takže čo sa týka ale seba, tak by ste sa mali čistiť každý deň, čiže veľmi silné nástroje určite je vedomá sprcha. To neznamená, že prídete a tá sprcha je vedomá, že
poviete, že budete rozprávať
a ona vás začne teraz sprchovať, umývať. Nie. Vedomá sprcha je to, že keď sa sprchujete, tak si vedome uvedomujete, že zmývam všetky napätia, všetky krivdy, všetko, čo sa mohlo do mojej energetiky dostať, a to vodou to zmijete. Veľmi silný nástroj je oheň a sviečka. Čiže platí to, že ak doma riešite čokoľvek a cítite, že potrebujete prejsť nejaké témy, tak si zapálte aspoň 2-3 sviečky, lebo tá sviečka to spaluje. Lebo problém je, že ak ľudia sa takto doma doťahujú a napríklad uložia deti a teraz sa hádajú a dieťa sa ráno zobudí, tak ono vstúpi do týchto energií a to tam je všetko. Takže preto aj keď niekto robí terapie, robí masáže, tak toto by mal robiť. No a keď niekto robí masáže, tak by mal, keď skončí, po každom klientovi si umyť ruky studenou vodou, aspoň po lakte, no a potom zobrať sviečku a dlane ako keby si kvázi vypáli, čiže nad tým ohňom jemne prejsť tými rukami, aby spálil akékoľvek energie. Čiže zoberme si, nie všetci maséri to robia, čiže ak to nerobia, tak oni prenášajú, niektoré energie môžu prenášať z iných ľudí na vás. Takže keď ten masér je taký šuflikant, alebo nejaká taká ťajka, takže...
Keď sa niekto bojí ohňa, nestačí, že prejde ponad pálivú papriku?
No, to neviem, či by zabralo. možno, keby si pošúchal pálivou paprikou oči, tak by to možno zafungovalo.
Alebo tú práškovú si skúsil na zadnicu položiť.
Áno, alebo si, keď by mal problém, že sa mu nechce hýbať, tak si treba nasypať čili papričku a potom na toaletný papier a poutierať sa, takže myslím si, že pohybovo to určite zabere, ale neviem, či to...
Hlavne pred maratónom by to bolo dobre.
Vy ste mali aký dokonalý čas, kde je vaše tajné, akú máte tajnú ingredienciu, čili papričku na toaletný papier.
A pri tejto súvislosti ďalšia otázka, že či veríte aj na silu vzácnych kameňov a minerálov. Vzácny kameň to nie je ten, ktorý vám susedovie dieťa hodí do okna.
No tak to je určite to. Sused si odložiť, že to je perla, to znamená to predám za pár rokov, lebo to mi Jožko Mrkvička vyrazil okno s tým, to nie sú vzácne kamene, tak ako hovoríte. Áno, samozrejme, aj kamene majú veľkú silu, takže keď si je človek a miluje tieto kamene, tak sú rôzne kamene, ktoré majú ochranné energie, ktoré dokážu tieto veci robiť. No a samozrejme, keď to uzavrieme, tak sú ochranné rôzne silné energetické žiariče, ako je, či už je to orgonit, alebo je šungit, alebo je prsteň Atlantianov. My keď sme s manželkou mali mať svadbu a mali sme teda mať obrúčky, lebo nosím obrúčku a ja som jangový kov.
Iní nosia obojok, vy obrúčku, dobre.
Áno, a ja som vždy športoval veľa, takže na mne reťazky a prstene, to bolo to, čo by mi zavadzalo pri všetkých tých aktivitách. No a keď už som si hovoril, že keď už niečo mám nosiť na ruke, nech to má nejaký energetický význam. Takže my sme zobrali jednoduchý prsteň, čo bol, a my máme také, že odrušovače na telefón. To je atlantský znak a ten podľa toho som dal na obrúčku vyriť tento znak, lebo to sa hovorí, že to je prsteň Atlantianov. A k nemu sa viaže legenda, on je tvarový žiarič, čiže vytvára ochranu energiu. A napríklad takýto prsteň sme dali vyrobiť aj cére. A samozrejme, dneska keď si kliknete na internet, tak prsteň Atlantianov tam nájdete, dá sa kúpiť, ale my sme chceli, aby mala prsteň, aby jej sedel.
Na mieru sa zvykne hovoriť, že má to na mieru.
Takže má ho na mieru. No a tým pádom, aj keď chodí do školy alebo chodí kdekoľvek, tak má silný ochranný žiarič, ktorý niekto povie, že no, to máš také niečo vyrité. Ale k prsteniu Atlantianov sa viaže príhoda, lebo traja archeológovia vstúpili do Tutanchamovej pyramídy a keď tam vstupovali, tak tam bolo napísané, že kto poruší pokoj tej, alebo kľud tej pyramídy, a tak ho stihne kliatba a nešťastie. No a tí traja, čo vstúpili, dvaja do roka zomreli záhadnou smrťou a ten tretí, čo nezomrel, tak mu to bolo divné, lebo vedel prečo sa to stalo, tak začal skúmať, že prečo on nie. No a on predtým pri nejakých objavoch našiel tento prsteň a on ho začal skúmať a zistil, že tie znaky na tom prstení, že on pôsobí ako tvarový žiarič, čiže má veľmi silnú ochranu energiu. Takže niekto má napríklad prsteň Atlantianov, niekto nosí kvet života, čo sa dneska predáva, sú prstene, ktoré sa predávajú. Takže toto všetko môže človek používať a prirodzene tú energetiku bude šťastie chrániť. Samozrejme, neurobi to, že keď budete nosiť kvet života alebo prsteň Atlantianov alebo orgonit na, ako na odrušenie telefónu, že v podstate ten elektrosmog alebo tie iné energie na vás nebudú pôsobiť, budú, ale nebudú mať taký dopad a takú silu, ako štandardne majú, keď to nemáte na tých zariadeniach alebo pri sebe.
Iný príbeh o trojici bol aj o tom, že dvaja zomreli záhadnou smrťou a tretí nikdy nepovedal, kde ten nožík odložil.
Hej, alebo je na to taký vtip, že môj detko zomrel v kľude, v pokoji a s úsmevom na tvári, nie ako tých 20 pasažierov, ktorých viezol.
No ešte dve otázky od Lucie. Minule ste spomínali náramok Japamala, na čo všetko slúži a následne čo všetko, ak ju nabijeme svojou energiou, mantrovaním, hoponopono a tak ďalej.
Ešte raz, čo som spomínal?
Náramok Japamala, tu je napísané.
To som ja nespomínal.
No, tiež mi to príde také, že to vidím poprvýkrát.
No, to asi zle porozumela. Ak myslím mála, nie Japamala, lebo to jedine, čo som spomínal, je mála, to je, mni si to nosia na krku a ono v podstate to vyzerá ako pátričky, má to 108 guličiek. A prečo? Lebo keď sa robí hoponopono, alebo keď sa robia mantry, na to, aby boli účinné, tak potrebujete 108 krát zopakovať. Čiže keď sa robí hoponopono, tak sa robí tak, že poviete mená ľudí, ktorých teda chcete čistiť energie, čiže u mňa to bolo Peťo, Martinka, Nikolka, mamina, otcino, brat, sestra a všetci ľudia, ospravňujem sa vám, odpustite mi, odpúšťam vám, ďakujem, milujem vás. A idete ďalšia gulička. Peťo, Martinka, Nikolka, mamina, otcino, brat, sestra a všetci ľudia, ospravňujem sa vám, odpustite mi, odpúšťam vám, ďakujem, milujem vás. A takto to čistíte a potrebujete to zopakovať teda 108 krát za sebou.
Ale nie, že ona bude rozprávať presne to isté, Nikolku spomenie a podobne, ona si musí ľudí vybrať.
Svojich a vždy tak. Začínate od seba. Čiže aj keď máte zlý vzťah s mamou a ste Zuzka, tak poviete Zuzka, meno napríklad manžela, keď nemáte, že ste sama a chcete len vyčistiť vzťah s mamou, tak poviete Zuzka, mamina a všetci ľudia, prečo tam dávate a všetkých ľudí, lebo aj keď dennodenne kdekoľvek chodíte, tak tí ľudia vám šťastí vstupujú do energetiky, niektorí vám závidia, ako vyzeráte, možno aké máte auto, alebo aký ste veselí, alebo čokoľvek, tak potrebujete tieto energie prečisťovať a preto tam je a všetci ľudia. Čiže reálne hoponopono je jedna z veľmi silných metód, ktorá vám dokáže prečistiť veci z minulosti, ale niektoré veci aj do budúcnosti a môžete šťastie prečisťovať aj vzťahy svojim deťom. A toto je jediný vstup, kedy môžete v úvodzovkách vstúpiť do života svojich detí, lebo za normálnych okolností, keď sa snažíte pomáhať ľuďom a nepožiadajú vás o pomoc, tak si môžete vytvárať karmu. A v tomto prípade vyčistíte prioritne seba, ale tým, že máte radi aj svoje deti, tak ich tam spomínate. Čiže nie je to o tom, že mám dceru Zuzku a teraz poviem Zuzka, ospravňujem sa ti, odpúšťam ti, ďakujem, milujem ťa a pomáhate len Zuzke. Vždy musíte začať od seba.
No a posledná otázka, že prečo sa hovorí, že by nemali byť ženy v jednej domácnosti s mačkami, že to pôsobí na ich plodnosť, naopak sú aj pomocníkmi, aby deti boli zdravé. Takýto paradox tam je?
Neviem, kto to hovorí. Nepočul som toto ako keby porovnanie alebo argumentáciu. Viem, že mačka má veľmi silnú schopnosť ťahať negatívne energie, čiže mačka je pozitívna do rodiny a hlavne do konfliktnej rodiny. A na to je tiež taký dobrý vtip, lebo my sme mali očistu, takže zase sme preberali vtipy. Ja som povyťahoval a podspomínal som si a je na to taký príbeh a vtip, že rodičia či manželia odchádzajú z domu, objednali si taxík. No a ako nastupujú do taxíka, tak ešte predtým, ako otvorili dvere, tak manželka hovorí manželovi, počúvaj, zabudli sme zamknúť mačku do tej klietky, aby nám niečo nevyviedla, lebo ona mali takú divokú, že možno poškriabala parkety a také. Takže chodí ju radšej zavrieť. No a žena si sadla do taxíka a taxikár, môžeme ísť, nie, manžel, ešte príde o chvíľku, len potreboval, ešte maminka ostala doma sama, tak jej potreboval niečo ešte doniesť. A on že, no dobré, počkáme. No on sa vrátil, sadol do taxíka a hovorí, predstav si, tá svinia zaliezla pod post. Ja som ju za zadné nohy ťahal, ona poškriabala celé tie parkety a potom som ju švihol do klietky a zavrel. Takže taxikár vyvalil oči, pozeral na ňa. A toto je taký dobrý vtip, že platí, že neoplatí sa klamať, lebo potom vy vidíte ako zvláštna rodina. Takže som sa tiež nasmial, že tá svinia zaliezla pod postel a za zadné nohy som jej ťahal. Takže keď si ten taxikár predstavil, ako babka vliezla pod postel a on ju vyťahoval za zadné nohy, takže...
Evidentne mal rád svoju svokru.
Áno, áno.
Dobre, toľko snáď. Lucia, ak by boli nejaké otázky ďalšie, tak samozrejme stačí potom doposielať. Petra nám poslala taký dlhší mailík. Dobrý deň, pozdravujem oboch Petrov, ďakujem za osvetu, ktorú šírite vo vašej relácii. Mám otázku na pána Planietu. Posledné 3 roky som aktívne študovala princíp makrobiotiky a taktiež zavádzala do praxe, nakoľko žijem v zahraničí. Dostala som sa do kontaktu s pani, ktorá sa priamo učila od Michiho Kuschiho v Bostone. Počas môjho štúdia čínskej medicíny som mala česť stravovať sa u nej. Bolo to veľmi inšpiratívne. Už od malého detstva som mala výhrady voči mesu a snažila sa mu vyhýbať, ako to len šlo. Ale ako veľa vegetariánov som robila chybu, že som ho nahrádzala sýrom a rôznymi inými mliečnými výrobkami. Taktiež v našej strave bolo mnoho múčnych jedál, nakoľko moja mama výborne pečie. Pred 4 rokmi zomrela moja stará mama na ťažkú formu Alzheimera, ktorá bola následkom cukrovky, ktorú mala v druhej polovici svojho života. Stará mama taktiež milovala a s láskou často piekla rozličné kysnuté koláčiky. Popri mojom štúdiu čínskej medicíny som si začala viac dávať do súvislosti rôzne informácie. Uvedomila som si, že mám oslabený element zeme. Svedčí o tom aj to, že som ako malá 9-ročná brala homeopatické lieky na pankreas. Čiže podnikla som kroky ako úplné vylúčenie mliečných výrobkov, pridania strukovín do mojej stravy. Už mnoho rokov sa u nás používa iba med, žiadny cukor a špaldová múka. Chvíľu som sa pohrávala aj s vegánstvom, ale cítim, že kvalitné vajíčka a občas rybky si jednoducho moje telo žiada a medu sa vzdať neviem. Ale stále mi niečo nehrá a posledný rok mávam problémy so žalúdkom. Je citlivý, potrebujem si naozaj dávať pozor na to, čo jem, inak ma bolí. Prípadne mávam pocity na zvracanie a mám čo robiť, aby to nevyšlo rovnakou cestou, ako prišlo. Žijem teda v zahraničí a pri mojej poslednej návšteve Slovenska som svoju dietu prerušila a jedla tak, ako nám bolo ponúknuté na návštevách. Reku, nebudem robiť problémy, vysvetľovať, prečo nejem to a hento. Takmer každý nás rád pohostil alebo kúpil korbáčiky, pareničky, jasné, veď sme to už dlho nejedli, k tomu chlebík z bielej múky, občas mäsko. Sme unavení, tak kávička, koláčik. Po 3 týždňoch som už nemohla jesť vlastne nič. Prakticky zo všetkého mi bolo zle a vrátili sa mi aj niektoré choroby z detstva, takže som bola vďačná, že som mohla vidieť súvislosť. Veľmi som sa tešila, že sa vrátim domov a budem opäť jesť po svojom. Kúpila som si zaujímavú knižku Pšeničný mozog od amerického Pšeničný mozog OK, aspoň tak toto tu je napísané, od amerického neurologa Davida Perlmuttera, ktorú naozaj odporúčam. Píše v nej, že mnohí z nás sú citliví na lepok, nie že majú priamo celiakiu, ale sú citliví na lepok a to sa prejavuje rôznymi zápalmi v tele, depresiami, nespavosťou, tráviacimi poruchami až po degeneratívne ochorenia mozgu, ako napríklad Alzheimer. Potvrdzujem, po vysadení lepku sa mi veľa zlepšilo. Tento americký neurolog odporúča vo svojej knihe prejsť na nízkosacharidovú stravu bohatú na tuky. Taktiež sa odvoláva na to, že sme ešte stále geneticky uspôsobení ako typ lovec-zberač, kde prevažovali tuky a sacharidy ako ovocie boli iba sezónne. A tu prichádzam ku kameňu úrazu, nakoľko si prajem ostať vegetariánom, prípadne iba občas rybu si dať, ako ale vylúčiť syry. Trochu neviem teraz, ako toto nahradiť a zabezpečiť si dostatok tukov. Ak by pán Planeta vedel poradiť a vyjadril sa, čo si myslí o nízkosacharidovej strave, ale bohatej na tuky. Ďakujem za odpoveď, pozdravujem a nech sa vám obom darí. Takže ďakujeme, Petre.
No, Petra si potrebuje uvedomiť, že je neuveriteľne veľa ľudí, ktorí tvrdia rôzne veci. My máme doma 700 kníh z tejto oblasti, o tejto knihe viem, ale túto knihu som si nekupoval z jedného dôvodu, lebo je zbytočná. Prečo? Lebo zoberme si, že naše telo funguje ako celok. A keby sme zobrali ľudí, ktorí majú ako keby dlhodobo kráčať, že zoberme že tú históriu, že pozrite si rímskych vojakov, keď sa presúvali, tak oni nefungovali na keto alebo paleo stravovaní, lebo tuky sa najťažšie trávia. To znamená, že keď chcete tráviť tuky a keď chcete byť v tomto štádiu, že nízkosacharidová dieta, tak vy musíte mať vysoko kvalitné trávenie. A trávenie, keď je slabé, čo je prípad Petri, tak predstavte si, že je to ako keď máte pahrebu a máte vyhasnuté uhlíky a vy tam dáte ťažké, veľké poleno, ktoré, to je suché drevo. To drevo sa vám nerozhorí a nezačne horieť. A keď sa rozhorí, tak to veľmi, veľmi, veľmi dlho trvá. Kdežto keď chcete, aby ten oheň horel a sú tam skoro vyhasnuté uhlíky, ale iskrička tam je, no tak nasekáte na malé paličky, jemne to polienko, a začnete to ukladať, trošku fúknete do toho a ono sa to hneď rozhorí. Čiže takisto je to s našim trávením. Samozrejme, lepok nie je ideálna potravina, ale lepok naši predkovia roky jedli a nemali problém. Viete prečo? Lebo nejedli cukor. A tu je kameň úrazu. Lepok vôbec nie je žiaden problém v rámci stravovania, ale problém je cukor a cukor je potravina číslo 1. To znamená, ona spúšťa zápalové procesy. Čiže ak ľudia jedia sladkosti, preto aj niektorým ľuďom sa zlepší zdravotný stav, lebo keď prejdú na nízkosacharidovú stravu, čiže prioritne oni vyhodia aj ovocie, aj sladkosti a ostanú tuky, bielkoviny a zelenina, čo je relatívne dobré, ale tak pre vrcholového športovca, ktorý zaťažuje extrémne svaly, ale dlhodobo ten aj vrcholový športovec neprežije, lebo zoberme si, že čreva potrebujú kvalitnú vlákninu a meso a tuky kvalitnú vlákninu neprinesú. To, koľko zeleniny, v podstate ten pomer je tam taký, že tam je znamená, že 70-80% sú bielkoviny a tuky a 20% je nejaká zelenina a niečo so sacharidov, čo je veľmi malý pomer, lebo v črevách máme minimálne 500 rôznych baktérií, mikroorganizmov a na to, aby oni fungovali, oni potrebujú kvalitnú vlákninu. Takže skôr či neskôr aj ten človek, ktorý robí keto, paleo, plus minus skolabuje a krásny dôkaz bol aj Matej Todt, keď som ho vtedy sledoval, on mal ísť niekde do nejakých veľmi teplých podmienok na majstrovstva. Boli závody a neviem, či to boli v Afrike alebo niekde, kde bolo veľmi teplo, tak on trénoval a bolo tam teplo a vlhko, takže asi Afrika to nebola, ale bola to takáto niekde veľmi horúca krajina, kde bolo teplo a vlhko. Takže on trénoval na plavárni, čiže tam plaváreň, keď prídete, tak je tam vlhko, oni tam kúrili v tej miestnosti, aby tam bolo aj teplo. Čiže on si snažil sa vytvoriť tie podmienky, lenže vo vnútri on mal veľmi veľkú horúčosť. Čiže reálne, keď chcete ísť do takéhoto prostredia, musíte to vnútro pripraviť, aby bolo odolné.
Možno lebo do toho Rio de Janeiro, keď išiel na olympiádu.
Asi. A vtedy ani nedopal to dobre, lebo proste to nedal, lebo viem, že...
V Riu získal práve, že zlato.
Ale tak to nebolo v Riu. To bolo niekde, lebo viem, že...
Ešte v Tokiu potom, bol na olympiáde v tom 2020.
Ale to nebola olympiáda, to bola nejaké majstrovstva. Uh-huh. A viem, že potom dávali, že nedokončil vôbec závod, že to nedal, lebo to jeho telo nedalo, ale to je presne, lebo keto paleo. A ja čo som mal aj klientov, ktorí toto skúšali a hlavne tí, čo majú slabé trávenie, tak hovorili, že oni si tak rozbili celý metabolizmus. A keď sa vrátime teda k rímskym vojakom, tak si pozrite, že všetci hovoria, že ešte aj tento doktor hovorí, že my sme ešte stále, že lovci zberači, ale by som sa spýtal, tak nech mi vysvetlí, prečo rímski vojaci na dlhé túry používali obilniny a nepoužívali, že čo viem, že nejakú slaninu si za sebou brali, lebo mäso nebolo také jednoduché, ako keby zabezpečiť. To si ľudia myslia, že ľudia jedli mäso, ale uloviť bizóna alebo chytiť nejakú zver nebolo tak, že dneska prídete do hypermarketu a máte tam polku obchodu mäsa vyloženého. Skúste si chytiť zajaca alebo nejaké divé zviera, no tak by ste asi, Európan by umrel od hladu, lebo to neulovíte? Nie, on povie, aha, pozri, ide hladný človek, ja si tu sadnem, to je asi tak ako Piťo s Anderom, keď išli na lov, tak vraví Ander, vystrel, aha, zajac. Vystrelil, nič, zajac sedí. Vraví, tak vystrel druhýkrát, asi to nepočul. Takže reálne skôr ľudia hľadali zdroje a keď sa im podarilo niekedy niečo uloviť, tak sa tešili z toho, ale to meso si šetrili, meso sušili, nemali mrazáky, takže niečo zjedli, niečo usušili, ale oni sa snažili a žiť z toho, čo mohli získať z tej prírody. No a ja to mám otestované a keď niekto si to chce otestovať, tak si to kľudne môže, že zobere si meso alebo tuky, lebo na trávenie mesa a tukov telo minie 80% energie z toho, čo by mali priniesť. A keď si dáte obilniny strukoviny, tak 20% miniete na trávenie a 80% energie využijete z toho. Takže ja zatiaľ nepoznám dneska niekoho, kto by bol dlhé roky na keto paleu a bol by zdravý, vitálny. Väčšina ľudí a väčšina vrcholových športovcov možno, alebo nejakých športovcov to krátkodobo dáva, ale z dlhodobého hľadiska mäso prehrieva, tuky prehrievajú, šport prehrieva, je veľmi málo zeleniny, čiže 20% je veľmi málo na to, koľko on má ohňa, takže z pohľadu dlhovekosti ten človek sa nedostane ďaleko. A viem, že som zachytával nejakého nášho 10 bojára, ktorý mal príbeh, že on jedol bežne a keď prešiel také, že ľahké kvázi, ako keby vegetariánstvo alebo vegánstvo, že nechal si ryby a vajíčka s mierou, tak on vraví, že jemu tak výkonnosť skočila, takže ideálne pre každého, každý si to môže otestovať, zvážiť, vyskúšať, ako to bude fungovať. Základ keta a palea je, že musíte mať veľmi silný oheň trávenia a silnú pečeň, čo je veľmi malé percento ľudí, ktorí to trávenie majú v pohode. Čiže pri Petre je kľúčové, že jej trávenie nefunguje, takže ona by ho mala naštartovať. To, čo ju vie naštartovať, to dlhovarené polievky, vývary. Ona platí to, čo som hovoril na začiatku relácie. Nech nepremýšľa, aby bola vegánka, vegetariánka. Nech premýšľa o tom, v prvom kole potrebujem, aby som bola zdravá, lebo ona darmo bude vegetariánka, vegánka a nebude jej fungovať trávenie, tak dlhého života sa nedožije. lebo z pohľadu dlhovekosti platí to, že musí vám fungovať trávenie, čiže slezina musí byť výborná a celý proces trávenia. Číslo 2, vitalizovať obličky, a číslo 3 má byť vyživená krv. Ale ako náhle vám nefunguje trávenie, tak tú krv optimálne nevyživíte. Čiže treba to takto upraviť. Vajíčka, rybky, keď máte chuť, kľudne papajte, je to v pohode. Samozrejme, vyberajte vyššiu kvalitu toho. No a čo určite nerobte, keď sa máte radi, tak nerobte to, čo Petra povedala. Prišla na Slovensko a tam jej ponúkali toto, 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 a ona to jedla, lebo nemala chuť vysvetľovať. Ale zoberte si, že keby tá návšteva byla svoje deti, a tak začnete byť aj vy, lebo im nemáte chuť vysvetľovať, nie, zdvihli by ste sa, keby sa tam hádali, tak odídete a nebudete tam sedieť. Vy neprichádzate na návštevu, aby ste sa najedli. Vy prichádzate na návštevu, aby ste sa s ľuďmi porozprávali. No a keď oni budú riešiť vaše jedlo, no tak poviete, viete, ja som taká divná, ale ja mám rada rybky, ak máte nejakú dobrú rybku, tak si dám. Mám rada toto a mám rada oriešky, takže jem tieto veci. A tí ľudia, tiež keby ste im dali na stôl, čo ja viem, zeleninu, tiež by vám ju klasika nejedli. Takže to, že vás kdekoľvek hostia, čímkoľvek, tak to neznamená, že to máte zjesť. A keď ja chodím na návštevy ešte aj k ľuďom, ktorí sa tak zdravo stravujú, tak oni povedia, pán planeta, čo vám donesiem? Ja vrem, ďakujem, ja som napapaný, môžete možno čajík, vodu, OK. A keď by som niečo potreboval, tak vám poviem. Ale ja sa chcem s tým človekom rozprávať, nie aby on hodinu strávil v kuchyni a potom po hodine si prišiel, sadol, lebo on niečo doniesol. A teraz čo robí väčšina ľudí? Korbačiky má v mrazáku, takže okrem toho, že tie korbačiky sú z mlieka, ešte sú aj v mrazáku, čiže máte chlad, ktorý poškodzuje, okrem toho, že vám ten chlad poškodzuje slezinu, tak vám poškodzuje ešte aj obličky, čiže tá vitalita tých ľudí klesá. A nie je dôležité, čo robia ostatní, ale čo robíte vy. A keď pozriete, v akom stave sú dneska Európania, ako fungujú, ako premýšľajú a aké typy chorôb ich trápia, takže mlieko nie je priorita a lepok nie je priorita Alzheimera. To, že to šťastie zabere na niektoré problémy, je šťastie, lebo ak by to fungovalo tak geniálne, tak by ľudí mohli liečiť z Alzheimera, ale aj ľudia, ktorí prestanú jesť lepok a tieto veci, tak Alzheimer sa nezmení, čiže tam je iná príčina, nie lepok.
Nie je dôležité, čo robia ostatní, ale čo robíte vy. Vytiahnem to z toho vášho monológu. Postavím na stôl korbáčiky vytiahnuté z mrazničky a nikomu nepoviem, že som ich mal v mrazničke.
No. To je jedno, že ich vytiahnete.
Ja ich jesť nebudem, len návšteva.
No, ale keď to urobíte, tak si vytvárate väčšiu karmu, už keď máte informáciu. Preto je veľmi dôležité, keď viete a príde vám návšteva, tak by ste sa mali spýtať, že na čo majú chuť. Že,
a či povie by, na manželku a to teraz čo?
No, tak poviete, že dobre, ale keď chceš keď máš chuť na moju manželku, tak si mal tiež nájsť takú, ako vyzerá ako moja, takže ďakujem. A vidíte, a to je presne to, že keby vám niekto povedal, že no dobre, ja som návšteva a ty máš peknú ženu, ja som slobodný, tak sa chcem s ňou pomilovať.
No a poviete, no, že poviete. A čo som ja, Eskimák?
No, napríklad. Ale reálne mu to nedovolíte a je jedno, aký bude mať pohľad. Čiže ľudia obrazne argumentujú takými zvláštnymi vetami, že viete, ale veď nebudem sa s nimi doťahovať, nebudem im vysvetľovať. My kdekoľvek chodíme, že svokor mal teraz výročie a bola tam celá rodina a my sme išli do reštiky, keď sa teda to objednávalo, tak sme sa pýtali, že čo nám vedia urobiť zdravé, že oni nič. Dokonca ani obyčajný špíz z vegánskej salámy nevedeli. Vrem, veď viete, ako sa robí špíz z mesa a meso nahradíte týmto. Viete čo, radšej nám pošlite celý recept, aby kuchár alebo kuchárka nezbobla. Takže zoberme si, že oni tí kuchári sú reálne takí prispatučky, keď to poviem pekne, že ani nevedia zobrať to, že no dobre, keď robím špíc a dám meso, cibula, paradajka alebo paprika, mrkva alebo cuketa a zase meso a takto to kombinujem, no tak meso len nahradím touto salámou, kolieska, nakrájam a mám to. Čiže oni ani toto nevedeli urobiť. Čiže manželka im musela poslať presný recept.
Máte to asi ako boli... s muzikantom, keď mu poviete, zahrajte mi to, ale nie s klavírom, ale s iným nástrojom, tak tiež možno by chcel od vás noty.
No, to je niečo iné, lebo toto nemôžete porovnávať. To je len bielkovina, bielkovina. Keď poviete kuchárovi, že urobte mi namiesto mesových, sírových špíc, tak vám to urobí. Nechápem, prečo nie je schopný to urobiť vegánsky, lebo myslí si, že to je niečo iné, niečo divoké. Nie. Takže reálne, keď chcete byť zdraví, tak musíte si uvedomiť. Mal som jednu mamičku, ktorá hovorila, že ona dlho nejedla meso. Potom sa jej vrátila dcéra a tá jedla meso a ona vraví, ja som začala jesť meso, lebo dcéra je meso. A ja vraví, čo má s tým spoločné dcéra? Že keď dcéra bude brať kokain, tak budete ho brať aj vy. Keď dcéra začne chlastať, tak budete chlastať aj vy. Alebo keď dcéra sa stane gambler, tak budete aj vy, lebo to robí dcéra. A toto sú zvláštne vzorce v jedle. Vo všetkých iných činnostiach to ľudia nerobia a v tom najdôležitejšom to ľudia robia, lebo zoberme si, že ľudské telo je nastavené na 120 rokov a my tým, že jeme hlúposti, že jeme potraviny, ktoré spotrebovávajú tomu organizmu veľmi veľa energie, tak preto rýchlejšie starneme a zomierame a trápi nás obrovské množstvo chorôb. Lebo je to ako na aute, keď by ste cez noc nechali zapnuté svetlá, tak čo sa stane? Baterka sa vybíja. A toto sa deje ľuďom a preto, keď zoberieme v Európe ľudí, keď majú 60-70 rokov, tak sa ledva väčšina z nich hýbe a keď niekto sa to snaží športom držať, viem, že máme jedného klienta, ktorý proste ten dokonale sa snaží v úvodzovkách jesť, ale športovo, čiže všetky trendy športové je, jazdí veľmi veľa na bicykli a keď som ho nedávno stretol, asi to je tak 5, možno 8 rokov, čo sme sa naposledy videli, tak celý v čiernom, čiže to je signál slabých obličiek, čiže už mu zrkadlia, a vraví, že moja dcera je doktorka a boli sme u doktorky a u nej na vyšetrení, lebo som sa nejak moc dobre necítil. No a zistili, že mu má nábeh na demenciu. No prečo? Lebo vyčerpáva obličky a nemá ten jedálniček poskladaný tak, aby podporoval slabé orgány, ale snaží sa držať maximálne nejaký svoj výkon, čo nie je OK.
Keď sa ešte vrátim k tomu Matejovi Tótovi, tak to, že odstúpil z tých pretekov, to boli majstrovstvá sveta v Katare.
No.
V 2019. Zhodou okolností práve v tom meste, kde Peter Sagan skončil ako majster sveta pred teda pri tom svojom druhom titule v 2016. A mimochodom, neviem, pán Splanieta, či ste zachytili cez víkend, Peter Sagan išiel na majstrovstvách sveta v cyklistike.
Nezachytil, ako no, dopadol.
7. miesto získal nakoniec, tesne za medailou, asi o 2 bicykle skončil.
No, tak ale vidíte, že on je obrovský talent.
No je.
A on bol na pódiových miestach väčšinou. A teraz si zoberme, že stačilo krátke obdobie, to nie je, že 10 rokov, chápem, keby to bolo po 5 rokoch, ale v podstate vyhral niektoré a potom začal padať a ja keď som videl jeho manažéra alebo niekoho z jeho tímu, tak on hovoril už vtedy vetu, že bolo by super, keby sme mali viacej takých Petrov Saganov a moja intuícia hovorila, no, so Saganom to nevyzerá už dobre. A už normálne aj ten celý ten tím sa chystá na to, že Peter Sagan už nebude vyhrávať a už vidíte, že on sa už je teraz ako keby závodník do počtu. Niekde sa môžete podariť, že niečo lízne, ale on má obrovský talent. Keby bol, že priemerný cyklista, tak poviem, že no dobre, nebudeme sa baviť. Ale on má veľký talent a zoberme si, vyhral niečo, čiže urobil veľký kolotoč v rámci sveta, ale on so svojím talentom a so svojím schopnosťami by mal to naučiť a jeho žiaci alebo z jeho školy by všetci mali vyhrávať všetky tie súťaže, čo sa väčšinou nedeje, že by niekto tie svoje zručnosti, schopnosti preniesol do reálu. A to, že to funguje a to, že správa má moc, ja mám známeho, ktorý dlhé roky robí cyklistiku, on si merá všetky hodnoty a všetky takéto veci a on má asi 65 rokov alebo cez 60, no a zistil, že každý rok si zlepšuje hodnoty a v podstate, keď sme sa stretli naposledy, tak hovoril, že všetky výsledky ešte z mladosti sa mu zlepšili tým, že upravil stravu a začal to telo harmonizovať a dokonca vraví, že teraz niečo aj vyhral, čo on nikdy nevyhrával. Takže toto je podľa mňa dôkaz, že rastiete a to by mal byť aj dôkaz, keď robí niekto vrcholový šport, že to funguje a nie, že to je tak, že idem pár rokov, niečo sa mi podarí, toto ma fascinuje na našom športe, že náš slovenský reprezentant skončil na dobrom takomto mieste. Keď som videl, napríklad aj keď bola atletika, Volko bežal, tak skončil štvrtý, ale to sú stotiny sekundy, to je o tom, že ten rozdiel medzi prvým a štvrtým alebo piatým, šiestým sú stotiny sekundy. A teraz, keby tí ľudia upravili si režim, spánok, jedlo...
No hej, lenže keby si to upravili všetci tí bežci v 8, aj tak by možno skončil zase štvrtý, lebo aj tí upravovali.
No áno, ale vždy je jeden, kto má na to väčší talent. Keď si všetci rovnako upravia...
Tak proti Boltovi bolo ťažké sa postaviť, lebo predsa len tam príroda tiež nadeli niečo, ten základ. A to môžete trénovať, koľko chcete. Človek s takým základom, aký mal Bolt, to nepreskočíte, nedáte to.
No áno, ale to je talent, ale Bolt tiež neriešil všetko, čo je výhoda, že on riešil iba niečo a... Vysvetľujem, že kedy sa zobral majster, ktorý v podstate cvičí bojové umenia, energetiku, tak príde na olympiádu a vyhrá všetky disciplíny v rámci atletiky, čohokoľvek, lebo on to telo ovláda.
Áno, musíte to mať aj v hlave podľa všetkého.
No ale on má hlavu čistú, čiže on ju vie vytunovať. Kámoš, ktorý bol v Číne, má vraví, že mám 35 rokov, išiel po čínskom múre a všetky babky číňanky ho obiehali a on sa pozeral, že tie babky čo pijú alebo čo jedia, že oni majú takú výkonnosť. Keby mala ísť slovenská exkurzia dôchodcov na čínsky múr, tak by musela tam byť lanovka, aby ich vyviezla, lebo asi by museli na 5. 10. schodíku alebo niektorom mať dýchacie prístroje a záchranári by museli byť porozkladaní. Samozrejme, to neplatí na niektorých, ktorí sa o seba starajú, ale ja berem teraz priemer a tam každá babka, ktorá išla, ho predbiehala, takže asi niečo v tom bude, keď národ, ktorý nejakým spôsobom funguje a sú tiež ľudia, dokážu mať väčšiu výkonnosť v tom istom veku, tak asi niečo je. A napríklad Michal Zachar, ktorý hráva ping-pong.
A zajtra má meniny.
Áno, a zajtra má meniny, takže všetko najlepšie dopredu. Tak on hovoril, že svetová organizácia robí všetko preto, aby v rámci ping-pongu spomalili, menia také tie povlaky na tých raketách a zakazujú určité veci, lebo Číňanov bolo ťažko nad nimi vyhrať, lebo oni sú neuveriteľne rýchli a v podstate Európania to nedávajú. Keď zoberieme v rámci napríklad krasokorčulovania, ja som pozeral, keď boli majstrovstvá, tak som videl a počul komentátora, ja mám vždy šťastie, že si zapnem, pozriem, lebo šport je moja druhá ako keby láska, okrem zdravej stravy. Tak som videl, že tí muži skákali nejakú štvoritú vývrtku vo vzduchu a väčšinou na tých majstrovstvách sa podarí jeden ten skok každému, jeden. Bol tam Číňan, Japonec a tí skákali 3 alebo 4. Ten, čo vyhral, skočil 4 krát tú vývrtku štvoritú vo vzduchu. za jeden tento a za jednu tú, za jedno to vystúpenie, tú voľnú jazdu, čo v podstate vidíte, že aký obrovský rozdiel je medzi tým svetom a zase možnosť, čo sa človek zamyslí a mohli by premýšľať, že asi aký to má vplyv a čo všetko môže na to pôsobiť. Takže niekto povie, no planéta je hrdina, taký, ale ja nie som hrdina. Ja keď sa mi podarí, že budem a budem to mať dané, že môj život a budem môcť žiť dlhšie, tak ja budem mať súkromnú školu a ja to s tými deťmi urobím. Ja nebudem ten, kto bude rozprávať, ale ja si zoberiem deti a ja ich odmala vychovám a oni v 15-ke budú vyhrávať, kdekoľvek prídu a nebude to o tom, že no dobre, uvidíme, ako sa umiestnia, ale bude to o tom, že keď tam prídu deti, tak povedia, bože, tí ostatní zase prišli deti od planétu, alebo zase toto je tým takýto, tí zase všetko vyhrajú, takže môžeme rátať, že sme štvrtí. Ak v tej, čo ja viem, bude skok do výšky, tak budú vedieť, že no, najlepší som druhý, lebo pozeral som aj skok do výšky, to boli 2 cm, ktoré rozdelili, že jeden to dal, ale druhý to nedal a mal úvodzovka šťastie. Ale ten príde a skočí o 5 alebo 10 cm viacej, čiže samozrejme, že ten druhý, tretí sa na ňo hrabať nebude. Lebo v tom športe sa to dá posunúť, to ľudské telo má obrovské schopnosti a my ho blokujeme jedlom, takým, hlavou, čiže pri športe na to, aby ste mali maximálnu výkonnosť, nie je až také kľúčové, akú máte obu, aké máte oblečenie, to je ako druhoradé. Dôležité je, ako vám fungujú vnútorné orgány, ako vám prúdi energia v tele a ako vám funguje hlava. A toto sa reálne moc nenastavuje. A aby bol dôkaz, že tie veci fungujú, tak aj teraz bude film o Zátopkovi. Zoberme si, že on mal divnú techniku, mal také a vyhrával. Mm.
No, keď sme pri tých športovcoch, v prípade Emila Zátopka 19. septembra, to bolo 100 rokov od narodenia, keď ho už teda spomínate. Aj Dana Zátopková, jeho manželka, bola rovnako narodená 19. septembra 1922. Slovenskí športovci dosahujú aj také rekordy, napríklad keď už bol aj spomínaný ten 10 boj, tak sa mu venoval napríklad Slaven Dizdarevič. On si sa síce narodil v Juhoslávii, ale teda reprezentoval Slovensko a aj vytvoril slovenský rekord, ale spomínali ste tam aj ten stolný tenis. Minulý rok boli majstrovstvá sveta, zvíťazil Číňan. Áno, fan, nejaký fan z. Ale aj Slovensko tam malo zastúpenie v 8 finále. Len keďže sa jedná o stolný tenis, ktorý je v Číne zaujímavý, tak reprezentoval nás športovec, neuhadli by ste asi meno.
No, Číňan.
Yang Wang.
No, takže chápete, naše slovenské úspechy sú...
Áno, Kuzminová.
Áno, takže Nastia Kuzminová a potom tu nejaký...
Ten 10 bojár z Juhoslávie a Číňan je ping-pong.
Áno, takže to sú úspechy slovenských športovcov. Takže reálne, takýto frajer môžem byť. No a aby ste vedeli, že ako to celé potom funguje, takže keď budeme mať večernú reláciu, tak sa porozprávame s našou šarmantnou asistentkou Michaelou, ktorá ping-pong hráva a bude vedieť vysvetliť, že čo všetko napríklad tá svetová organizácia robí, lebo on mi to vysvetľoval, aký oni majú problém s Číňanmi a reálne do prvej trojky tá, aspoň čo spomínal Michal, podarilo raz dostať nejakému európskemu hráčovi. Čiže tam vidíte, že ping-pong je hlavne o rýchlosti, o tom, ako vám funguje hlava a aký ste rýchli. Takže tu máte dôkaz, že keby ten vplyv výživy a energetiky nebol, tak v podstate sa to strieda, že raz je Číňan, raz je taký, raz je hentaký, raz je takýto, ale tí Číňania v rámci ping-pongu to válcujú. No a toto si vieme s Michalom potom rozobrať, aby sme to ešte doladili, že čo tam všetko ešte je zaujímavé napríklad.
Jasné. Poďme za ďalším mailom, aby sme ešte niečo stihli. Janka nám píše: Dobrý deň prajem, natrafila som na vás pred pár mesiacmi a pravidelne vás počúvam a som rada, že sa šíria na Slovensku konečne pravdivé informácie o zdravej strave a aký dôležitý je pre naše telo šport, pretože tých dezinformácií, ktoré sú popísané na internete a rôznych influencerov, ktorí prezentujú takzvanú zdravú stravu, je už dosť. Toť na úvod, ďalej by som sa vám trochu predstavila, mám 27 rokov, športujem a odkedy som dala na vaše rady, musím povedať, že sa cítim vitálnejšie, mám viacej energie, čo mi chýbalo, avšak moju ženskosť oslabuje silné ochlpenie, moje chlpky sú husté, tmavé, hlavne cez leto som sa musela holiť takmer každý deň a zaťažovalo ma to. Tak som sa s tým rozhodla niečo spraviť. Kúpila som si pred rokmi prístroj na odstránenie chlpkov. Musím skonštatovať, že chlpky nerastú také husté, ale ešte stále rastú. Proces úplného odstránenia je vraj individuálny. Chcem sa spýtať pána Planietu, aký má názor na tento prístroj. Ja poviem aj názov: Philips Lumea Prestige. Prípadne aj na odstránenie chlpkov laserom v štúdiu, ak by to bolo veľmi škodlivé, mrzelo by ma to, ale zdravie si kvôli tomu ničiť nechcem. Ešte by ma zaujímalo, aké riešenie by navrhoval pri mojom probléme, či je možné bezpečne ich odstrániť, alebo bezpečnejšie možno aj iným spôsobom. Ďakujem za odpoveď a držím palce s budovaním inštitútu, pretože Slováci potrebujú zmenu k lepšiemu. Niekedy vám posielam, pán Planeta, obrázok, tu nemám.
Čo posielate?
Obrázok, keď niekto má nejaké, ja neviem, červené fľaky na koži. Tu chlpky nemám odfotené, takže nemôžem slúžiť.
Áno, áno, tak by ste sa potešili. Takže nie, čo si treba uvedomiť, že napríklad šport je kľúčový a ženy, ktoré sú silnejšie energie, že napríklad keď tam máte viac kovu, tak oni potrebujú intenzívne cvičiť. Keď máte viac dvojek, tak vás to ťahá intenzívne cvičiť. Ja som pozeral tým, že v budúcnosti plánujeme robiť zoznamku podľa elementov, takže som tam pozeral a bola napríklad jedna žena, ktorá bicykluje, korčuluje, takéto veci robí, že voľný čas trávi takto a väčšina chlapov pri nej umrie, lebo nemá tú výkonnosť, lebo ona je vysoko výkonná v rámci seba. No a to je super, lebo ona má na to dar, ale už jen si musíte uvedomiť, a nie len ženy, ale aj muži, čo si napríklad neuvedomujú aj podnikatelia, že oni veľa ma pracujú, sú v strese a povedia, idem si vyventilovať hlavu ďalším yangom. Čiže niečo sa fascinuje, to, čo mňa fascinovalo na čínskej medicíne, alebo fascinuje, že prvý krok v rámci zdravia je rovnováha yinu a yangu. Čiže zoberme si, že aj chlopky rastú intenzívnejšie vtedy, keď je v tele viac testosterónu. To znamená, testosterón sa samozrejme dá privádzať mesom a takýmito potravinami, ale takisto aj yang vie podporovať tú tvorbu toho testosterónu, čiže šport. Čiže to, čo odporúčam, aby sa ten proces zmiernil, je, keď sa intenzívne športuje, to telo prehrieva, tak taký, že intenzívny koktail je v tom prípade napríklad zelený jačmeň alebo z duolajfu chlorofil. Môžete si robiť taký koktail a ja to odporúčam aj maminám, ktorí deti hrávajú napríklad futbal, alebo má aj pre cyklistov by to bolo super, že majú kvázi energetický nápoj. Dáte si chlorofil, do toho čajovú alebo polievkovú lyžicu čia semienok, kvapku umelctu, lebo umelcot je zasaditý protizápalový, posilňuje obličky. Tak toto zmiešate a máte. Keby ste chceli to ešte ako keby energetizovať, že to je dieťa, no tak môžete tam pridať trošku medíku a máte úplne super jontový energetický nápoj. No a v tomto prípade, keď teda žena viac športuje, aby tam nevzniklo viac ohňa, čiže viac yangu, tak to treba chladiť. A v tomto prípade je dobre sú veľa zelených zelenín, alebo chlorofil, alebo zelený jačmen, čiže používa to pravidelne. Čiže ak sa bude ten oheň ťahovať, podľa mňa tie chlpky budú raz menej, No a môžem sa opýtať manželky, lebo ona je kozmetička, čiže ja nie som ten, kto by bol asi odborník v tom sa vyjadrovať, čiže spýtam sa manželky a štandardne viem, že ona doma používa klasickú depiláciu, to znamená, že to je asi najsilnejšie z môjho pohľadu, ale skúsim sa popýtať, aký má ona na to názor. Ale vypaľovanie nie je cesta, lebo reálne, keď si to vypálite, tak to telo...
Môžete sa aj popáliť.
A môže sa samozrejme aj popáliť, ale čo sa udeje, že to telo, keď vám to intenzívne rastie, tak dáva signál, že máte tam viac testosterónu. No a mohlo by sa udiať, že ten testosterón sa bude prerastať a potom sa začne blokovať menštruácia. Čiže telo bude vám dávať iné signály. Kým sú to chlpky, chlpky viete vyriešiť s depiláciou, ale už potom problém s menštruáciou je horší. Čiže ja napríklad, keď sú dievčatá a dneska napríklad aj niektoré baby hrajú futbal alebo sa snažia intenzívne športovať, tak oni presne prídu o tú menštruáciu, lebo tam majú strašne veľa yangu. Takže tá žena by mala si vždy držať ten yin a buď to upraví stravou. Ja dneska som v stave mierneho yangu a pritom nejem meso, nejem syry, nesolím veľa, ale držím si to športom. Nedržím si to napríklad tým, že by som jedol viac potravín. A keby som mal toho športu intenzívne, že poviem, idem robiť 10 boj, čo je veľmi intenzívne športovanie alebo tréningy, no tak musím to chladiť. A toto sa napríklad v športe nedeje. Oni majú regeneráciu. Ja som to videl aj, keď som chodil na tréningy v rámci bojových umení aikido, tak chalani, keď skončili tréning, tak išli na pivo alebo kofolu, čo je úplná blbosť, lebo telo ste unavili, vyčerpali, keď dáte alkohol, studené pivo, zablokujete slezinu, vyčerpáte obličky a predĺžite proces regenerácie minimálne o 2-3 násobok. Keď tam šupnete kofolu, spustíte zápalové procesy, možno doplníte nejaké cukry, ale není to OK. Takže ideálne by bolo po takom cvičení buď si dať chlorofil, ktorý príjemne chladí, alebo zelený jačmeň a týmto sa dopovať, lenže to väčšina ľudí takto nerobí. Čiže ja by som odporúčal toto. No a spýtam sa teda manželky, že ako to teda ovplyvniť, alebo ktorá metóda, ale vypaľovanie je asi najhorší nápad. Ešte ten prístroj v rámci depilácie je dobrá alternatíva a spýtam sa, že či je ešte niečo dobré a čo z toho je lepšie a čo z toho je optimálne, ale nechoďte do takýchto ako keby divokých. Niekto povie, že to je super, už mám vyriešené chlopky, lenže vaše telo vám vždy bude dávať signály, že keď sa niečo deje, tak tie povrchové prejavy sú signál, že vo vnútri sa niečo deje. Ak vy ich eliminujete, tak telo bude hľadať iný otvor, kadiaľ tie signály bude dávať a potom väčšinou vznikne viac problémov, ako riešiť pár chlopkov.
Áno, jeden začne vypaľovať pri brúšku a môže sa to znietiť ako pri bratrancovi Itovi a aj vlasy vám to zoberie. Boli aj takí 10 bojári, ktorí išli domov a 10 minút sa báli. Hej, mali to.
Áno, áno. To takých 10 bojárov je už dneska veľa.
Hlavne, ja keď idú s krčmi.
Že ma manželka opustí, bojím sa, že nezarobím, takže dneska väčšinou chlapi sú 10 bojári všetci a bojím sa, že mi zase nekúpila pivo a bojím sa, že ten seriál nedopadne dobre, takže už máte 10 bojárov.
No, ale nemusíte sa báť, keď sa dáte na medicínu a potom o vás bude žena šíriť také pekné reči, že mám doma ten môj medík. Hej, ten, čo študoval medicínu, to sa zvykne hovoriť, že medik. Tak to bude pre ňu taký medik, ktorý bude mať doma dennodenne. No, ale prejdeme k inej chorobe, lebo ešte je tu Julia. Krásny deň prajem, mala by som otázku, či by ste mi vedeli odpovedať, že čo sú kiahne a prečo ich človek máva raz za život? Dá sa tomu predísť a je niečo, čo je úplne v poriadku? Či je to niečo, čo je úplne v poriadku?
No, kiahne je podľa mňa, a to som si není 100% istý, ale podľa mňa vírusová nejaká záležitosť, kde takisto ako niektorí ľudia určitými chorobami trpia, určitými netrpia, tak takisto je to aj kiahne, ktoré v podstate ten náš imunitný systém s niektorými vecami potrebuje prísť do styku a na základe toho tým, že je to silnejšie, keď už raz spozná toho nepriateľa, tak tým pádom už potom adekvátne pristupuje k tej reakcii a nedieje sa, že by už tie kiahne mohli účinkovať. A viem, že napríklad aj naša dcéra to mala. Ja, či som mal kiahne, podľa všetko asi áno, ale ja si z detstva veľa vecí nepamätám.
A mums, ale napríklad, mums ste mali, mums?
A viem, že naša dcéra to mala. Kiahne sú 2 až 3 týždne u odzvukách trápenia mamičiek. Uh-huh. A my sme mali kiahne tak, čo ja viem, 3 dni, že manželka, keď zistila, že dcéra má kiahne, nasadila koloidné striebro, každé 2 hodiny mala a medzi tom sme jej dávali chlorelu a v podstate ona za 5 dní pokožka čistá, všetko bez takýchto, čiže viete to upraviť aj prírodnou lekárňou, keď viete, aký patogén, ako zaútočí a ako pôsobí a čo s tým robiť. Takže reálne niektorým druhom sa nevyhnete, čiže napríklad tak ako v mojom okolí veľa ľudí malo COVID alebo aspoň tvrdili, že tie testy ukázali, že majú COVID a ja sa hýbem medzi ľuďmi a COVID som nemal a hýbem sa stále a nebol. Nehovorím, že možno...
Nikdy nehovorte, nikdy.
Áno, preto hovorím, že možno sa môže stať, že ho niekde chytím, ale ak by som ho chytil... Tak
ho chytím dopadne... tak poriadne zase.
Áno, áno. Takže môže sa stať, že to bude také malé niečo, ale a môže to byť kľudne veľké. Ak potrebujem si zažiť školu, tak si zažijem, ale ja sa covidu v úvodzovkách nebojím. A na toto každému odporúčam pozrieť si rozprávku Perimbabu, ktorú ľudia videli asi miliónkrát. A pritom nepoužívajú tú múdrosť tej rozprávky, že ja neviem, ako Jakub sa volal.
Jakub, áno, Jakub to bol. Áno.
Jakub sa od mala zubatej nebal a vždy jej narobil zle. A jedine, keď sa zubatej odovzdal, tak ona si ho mohla zobrať. Ale Perimbabka mu poslala svoju jeho lásku a keď mali ho obesiť, tak zubata, ty si ma oklamala a za to... A zase zubata bežala a zdrhla. Čiže keď sa človek nebojí choroby a nebojí smrti a na to, aby ste sa toho nebáli, musíte mať zase v poriadku obličky. Tým pádom vie vaše telo si s každým nejakým problémom dať rady. A keď si nevie dať rady, tak sa držím pravidlá, čo hovoria doktori niektorí. Každé krvácanie raz skončí. Takže musíte si uvedomiť, každá bolesť a každá choroba má svoj začiatok, koniec. A záleží na vás, na vašej duši a na vašej karme, čo, aký koniec bude. To znamená, buď bude koniec taký, že sa v nebičku usmievate, keď je to proces, že sviečka má dohorieť, alebo tú chorobu zvládnete a viete, koľko ľudí v živote som zažil, že boli už tak, že na kraji, že v podstate doktor im nedával žiadnu šancu a tí ľudia žijú, lebo prechádzali len skúškou. Takže v živote každého človeka si bude musieť zažiť nejaké skúšky, ale záleží, aký silný budete fyzicky, psychicky, mentálne, aby ste tú skúšku ustáli. A problém ľudí je, že oni čím viac rokov majú, tým menej sily fyzickej, psychickej majú a preto také niekedy úplne jednoduché skúšky toho človeka zlomia a podlomia mu kolena a ťažko už z tej zeme stáva.
No, aj pani Kaplanová, ktorá stvárnila tú staršiu zubatú, sa už na nás iba usmieva. 12. septembra bolo 105 rokov od narodenia, ale Jakubko má zajtra narodeniny. Herec Tobias Hoesl má 61 29. septembra. Takže to...
No a keď pozriete, áno, a keď pozriete napríklad hercov, lebo videl som, aj teraz som videl niektoré herečky, tak keď vidíte, ako oni starnú kvôli tomu hereckému životu, ktorý oni majú, lebo večerné vystúpenia, ponocovanie, tie rauty, čo tam majú, čiže to nie je úplne šťastná cesta na to, aby ten herec rozvíjal svoje danosti a schopnosti, čiže keď pozriete aj ľudí, ako zostarnú a ako vyzerajú v určitom veku, tak si poviete, veď, ale oni sú úspešní, majú všetko a reálne, veď, ja keď som sa rozprával, lebo my sme mali na Karpatskej 15, kedysi k reštauráciu, tam nám chodili herci z Jojky a väčšinou oni boli takí napnutí, že ani najesť nemali a keď popisovali, že čo mali na tých rautoch, že keď bolo nejaké vystúpenie divadelné a tam mali nejaké občerstvenie, že človeka, ktorý má prejavovať emócie, má si pamätať texty, má takéto a krmia ho chlebičkami alebo niečím, tak vrajím, že ty brďa, to je úlet, to vyzerá ako keby mali ísť kopať jamy okolo cesty alebo vedenie pre nejakú telekomunikačnú spoločnosť a nie vystupovať, prezentovať. A to je úlet a to je záhada, že ešte aj v dnešnej modernej dobe tí ľudia neuvedomujú moc jedla a ešte stále sa na tom zabávajú, ale tá doba bude pritvrdzovať a zdravotné problémy, to čo ja už vidím dneska dennodenne, narastajú. A teraz bude len jedna vec. To nie je o planetovi, to nie je o mamine, o synovi a o niekom, alebo to, čo niekto niekde tvrdí na internete. V dnešnej dobe je to o tom, že všetci ľudia vedia, čo ich poškodujú. Všetci ľudia vedia, že čo by nemali jesť, lebo im to nerobí dobre. A kým tí ľudia toto nepochopia, tak môžu konzumovať čokoľvek. A keď budú mať aj najlepší potravinový doplnok, tak ten im len šťastie na nejaké obdobie predlží ten pád, ktorý prirodzene príde, keď to telo poškodzuje.
No, blíži sa nám práve poludnie v čase premiéry. Mám tu otázky aj od Laury, len mám pocit, že vy keď začnete odpovedať na tento typ otázok, že to natiahnete na 2 hodiny, lebo pýta sa najskôr, že ako vyzerá podľa vás ideálny deň od rána do večera, vrátanie ranného poďakovania za spánok a nový deň, naťahovanie tela, následne raňajky, ako je kaša alebo polievka.
No tak polievka. To si dajme na ďalšiu.
Že, a druhá otázka, že ako byť lepším človekom, aj toto viete rozpísať alebo rozprávať na dlho.
Môžem povedať v jednoduchosti. Keď chcete byť lepším človekom, tak si zavete jednoduchú metódu japonskú kaizen. To znamená dobrá zmena alebo dennodenná zmena. Takže ak chcete byť lepším človekom, tak si povedzte, že každý deň veci urobím lepšie, ako som ich robil včera. To znamená, zobudím sa a zacvičím si a lepšie. Keď stretnem manželku, tak ju vystískam.
Nie susedovú manželku.
A nie susedovú, jasne. Poviem, urobil som lepšie, pomiloval som jednu aj druhú.
Môžete aj susedovú, ale nesmie to sused vidieť.
Áno, a nesmie to ani vaša vidieť. Takže, lebo to nedopadne dobre. Čiže keď si zaviedete metódu, že budem každý deň lepšie jesť, lepšie cvičiť, budem sa viacej smiať, budem viacej pozitívne myslieť. Čiže ak zavediete túto jednoduchú vec, tak ste schopní zmeniť celý život a o 5-10 rokov budete iným človekom. A používam na to taký jednoduchý príklad. Všetci poznajú hru golf. Golf pre mňa je lenivá hra. Ja chápem, že tam sa prechádzate, že takéto, že tam musíte sa sústrediť, že tam máte vzduch, príroda, ale ja si viem inak predstaviť, tráviť voľný čas ako 2-3 hodiny sa prechádzaním a robením takýchto pohybov, ale to je na každom človeku. Ale čo sa mi páči na golfe je, že sa postavíte, jamku máte nejako vzdialenú a teraz vy urobíte len o 1 mm, inak vyhnete tú palicu a udriete, tá loptička v konečnom dôsledku od jamky dopadne o 10, 20 alebo 30 metrov inak. A tento príklad používam na to, že keď vy urobíte takéto malé zmeny vo svojom živote, čiže poviem si, zmením v cvičení, v práci sa budem snažiť fungovať lepšie, vo výžive a vo všetkom, tak o 10-20 rokov budete úplne niekde inde a nespadnete do tej jamky, do truhly a nebudete tam taký, že Jej, no mal som niečo teda so svojím životom robiť. Takže...
Alebo ostatní povedia, ako dobre, že to už má za sebou to trápenie.
Áno, no lebo to je to, čo sme vysvetľovali. To, čo po vás ostane, nie je to, že si povie, aha, planéta tu mal nejaké relácie s kršiakom, alebo niečo o tom rozprávali, ale to, čo ľuďom z tých relácií ostáva, je tá emócia. Oni povedia, oni rozprávajú zábavne a niečo múdro tam vždy padne. Čiže toto je to, čo vytvára táto relácia a každý si z toho niečo zobere a už len tým, že sa ľudia viac usmievajú. Preto ja sa teším a takého dobrého sparing partnera, ako je Peter Kršiak, som nemal zatiaľ, lebo tí moderátori vždy liezli do toho, dávali do toho svoje múdrosti také, namiesto toho, aby sa snažili tie témy podporovať a pritom, keď sme začínali, no Peter Kršiak nič nevedel o zdravej strave.
A dnes vie, určite.
No jasné, už viete veľa, veď už keď už minule vás prekvapili, že ste dali, ako vyzerá váš jedálniček, tak to nebolo, že ráno chleba so šunkou, na obed rezeň a večer toto a zapijam to kakaukom.
Ale vypnite tú kameru.
Akú kameru?
No, pri tom nakladaní na tanier, aby bolo...
Nie, veď vy už ste sa minule sám prezradili, že keď sa nás pýtali, že ako nás vyzerá náš obed a jedla obľúbené, tak vy ste vydefinovali a nič z toho Matrixového divokého tam nebolo.
Niečo sa podarilo ucapkať, trošku tak,
no, tak vidíte,
učesať.
Reálne tie veci takto prirodzene fungujú. Takže ja sa teším, že vytvárame túto energiu a pre mňa nie je dôležité, že ľudia povedia, my sme spokojní, my sa tešíme, že to robíte. Toto pre mňa nie je dôležité. Pre mňa je dôležité, že čo so svojím životom urobíte, lebo ja by som chcel, aby ľudia boli vysmiatí, boli spokojní a je jedno, či sa smejú pri klobáske, ale dôležité je, že či aj v 90-ke sa pri tej klobáske smejú.
Pri tej istej ešte.
Áno, pri tej istej. Pozrite, ako som si už šanoval a vlastne vy ste kto? Z vás si nepamätám a vrem, veď ja som váš syn. Fero? Nie, Peter. Tá moja demencia alebo môj Alzheimer. Takže toto nie je dobrý výsledok.
No ale dobrý prichádzajú výsledok. Aj pekné reakcie potom, keď Maťa, prečítame tam, že podľa vás som upravila jedálniček a cítim sa vitálnejšia, tak to je tá odmena.
Áno, toto je pre nás odmena a ja aj keď chodím na pobyty a veľa ľudí tam, keď robievame pobyty, veľa ľudí tam chodí, už aj z vysielača a povedia, že čo sa im v živote udialo. Aj vrem, kde je príbeh? Veď pošlite príbeh, veď vy máte takú skúsenosť a ľudia majú skúsenosti a sú zase leniví, aby to zdieľali. Čiže keď chcete a viete, že tieto informácie máte zadarmo. To znamená, že oni vám k vám prídu a keď vám pomôžu, tak ak chcete, tak urobte jednoduchú vec. Dorovnám si energie tým, že pošlem príbeh, lebo ak my budeme mať 1000 príbehov ľudí, komu to pomohlo, tak si zoberte, že doktori nebudú tvrdiť, že zdravá strava nefunguje. Keď budeme mať desiatky príbehov, že ako mne zmenila strava výkonnosť v športe, tak šport nás sa začne meniť a nebudeme mať Nastu Kuzminovovú alebo nejakého Chorvata, Srba, Rusa, Ukrajinca, ktorý povie, že náš olympijský víťaz dosiahol toto a máme takéto, keď je to nejaký človek, ktorý emigroval. Takže to nie je o Slovákoch, to je o iných krajoch a krajinách. Takže toto by malo spôsobiť a toto je moja predstava do budúcnosti, že ľudia budú zdieľať a nemusí to byť na dve a štvorky. Niekto povie, ja neviem tak písať, neviem tak rozprávať. Nie, tak keď neviete, tak nahrajte správu, že dobrý deň, tu je tu a tu, pošlite to na WhatsApp. Na Elementy zdravia je Lenka, asistentka, ona váš príbeh prepíše, pošle vám ho na autorizáciu, poviete, že ja som Janka napríklad z Trnavy, nemusí tam byť vaša adresa, no, meno.
Dopíšete, priezvisko. Že po tajomky chodím vyjedať chlorelu a Duo Life, aby to kedysi sa chodilo koláčiky vyjedať a teraz sa bude písať, po tajomky chodím vyjedať to, čo mi poradil pán Planieta.
Tak, takže reálne toto je odmena, čiže ak máte zmenu, ak vám strava do života niečo priniesla, alebo pohyb, a tak to zdieľajte, lebo toto pomôže, toto dokáže pomôcť aj iným ľuďom. Takže toto je pre mňa ako keby skutočná odmena. Keby niekto povedal, viete čo, budem vám za to, čo robíte, posielať 100 eur, vrem, to nie je moc odmena pre mňa, lebo peniaze zarobiť si viem a keď mi nepošlete, čo ja viem, 50 miliónov na inštitút, tak 100 eur, to nie je peniaz.
Takže to pošlite reálne, radšej sem do Bystrice.
Hej, to je presne o tom, aby rádio fungovalo, tak presne je dôležité podporovať tie veci týmto spôsobom, že to viete poslať tam. A pre mňa odmena je príbeh alebo skúsenosť.
A keby niečo, ak chcete ďalšie informácie, pozdravujeme Michala, poslal mail. Nech si aj poslucháčka, ktorá to písala, pozrie tajomstvazdravia.sk. Postupne tam pridávam všetky relácie, kôpky snov tam už sú komplet. Aktuálne pracujem na verejných tajomstvách, je toho neúrekom, takže pokračujem postupne, ale tam časom bude všetko. Takže ďakujeme Michalovi, ďakujeme samozrejme poslucháčom za dôveru, za e-maily, pán Planeta, aj vám za čas, ktorý ste si našli. Mám tu ešte takú antiplanietovskú pesničku k tomu dňu mlieka dnes, ale to bude bodka. Za rozprávaním ešte pár slov z vašej strany.
No ja chcem určite všetkým poďakovať. Ak niekto ešte by mal záujem, my budeme mať tento víkend ešte kurz varenia s jogou smiechu a má voľný víkend, aby chcel sa zdokonaliť vo varení, tak sa kľudne môže cez stránku Elementy zdravia nahlásiť. Mal by aj špeciálnu cenu, tam je normálne 180, čiže by to bolo 160, je to piatok, to začína do nedele. Uh-huh. Takže ak by mal niekto záujem, tak sa ešte môže prihlásiť. No. Takže ďakujem všetkým tým pádom a ešte prajem pekný týždeň a teda...
Teraz dva týždne, pekné dva týždne. Áno. Počuť sa budeme 12. na deň artritídy, ale nezabudnite, že 7. októbra je Svetový deň úsmevu a ten môže byť aj 1., aj 2., aj 5., aj 8.
No a keď chcem niečo z metódy Kaizen zaviesť, tak si poviem... Trošku toho nákazlivého smiechu a toho nákazlivého trepania od Petra Kršiaka si zoberem a budem ho bežne v živote sa snažiť používať. A keď sa mi podarí každý deň rozosmiať o jedného človeka viac, tak sa dostanete do úrovne ako ja, že ja som jangový kov, druhý element mám drevo, tretí zem. Čiže ja tam ohňa skoro vôbec nemám. A mňa dneska ľudia začínajú pečiatkovať, že ja som ten vtipný. Keď robíme pobyty, tak ja rozprávam v priemere asi 95% vtipov, čo tam povedia ľudia. Je len jeden človek, ktorý mi konkuruje a to je ten pán, ktorého som spomínal. On má neuveriteľný talent zabávať ľudí. Takže to je jediný môj, ako keby moja veľká konkurencia a pritom chodia ohne, ktoré by mali byť veselé, zeme, ktoré by mali byť vtipné, lebo najvtipnejšie elementy sú ohne a jangová zem, čiže to sú ako keby tri typy ľudí, ktorí sú zabávači, čiže Peter Kršiak je inový oheň. No ale tí ľudia nezabávajú, takže vy môžete sa stať niekým, že keď hovorím vetu, keď planéta Suchárkovovi dokáže hovoriť vtipy a zabávať. A pamätám si, keď Michal napísal, že počúvaj, ty si povedal vtip, no to bola riadna sucharina. Vrem, nevadí, že sa nikto nesmial, ale aspoň som sa o to pokúsil byť zábavný. No a v dnešnej dobe už sa usmievam, lebo dostávam nálepku, že vy ste aký vtipný, vy ste aký zábavný, ste aký. Ale prečo? Lebo som sa naučil, ako to robí Peter Kršiak a naučil som sa, ako to robia ohne a toto všetko sa dá naučiť. Takže poprosím, keď budete chcieť, vyčarujte, dajte si úlohu, že každý deň vyčarujem úsmev niekomu a samozrejme je kľúčové aj doma, ale nie je tak, že drahá, prepil som výplatu, lebo to sa usmievať nebude, alebo že doniesol som výplatnú pásku a ona sa bude chytať za brucho, že zase také, že z toho ani neprežijete, že to nie sú také úsmevy, ktoré tie ženy by očakávali, ale hľadajte formu, spôsob, nástroj, že vidíte aj, že niekedy rozdelením slova dokážete vyčarovať ľuďom úsmev a toto už ja robím všade, na kurzoch, na pobytoch a kdekoľvek sa hýbem a za to môžem ďakovať samozrejme môjmu dobrému učiteľovi a to Petrovi Kršiakovi.
Tak a ja môjmu žiakovi, Petrovi Planietovi. Takže o dva týždne budeme pokračovať. Zatiaľ, pán Planieta, pekný záver septembra, úspešný vstup do toho nového mesiaca a do počutia.
Do počutia.
Ja ráno dám si rád pár sklenic mléka a pak je rázem pryč bolest a žal. Stúl na ňem máslo chléb matna vždy vínu dát, to není škoda. Vždyť lepší tisíckrát je čistá voda. O, já bych mléko pil a pak si žil já. Nic pléka a pak je rázem pryč bolest a žal. Mléko mě stále víc svádí a kdo má mléko rád.